The Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Kuanzia hivi sasa saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 kule Afrika ya Kati, niko nimekushajaa tele kama pishi la mchele langu. Jina Sunday Shomari
na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu wa shirika huko Afrika Mashariki na Kati, pamoja na mtandao wetu wa internet wa voaswahili.com. Basi kaa tayari kusikiliza yale tuliyokuandalia katika dakika 30 za VOA Express, ikiwemo kipengele cha barazani, yavumayo mitandaoni, ni miongoni mwa mengineyo.
Naam, pia tutakuwa na ripoti juu ya kwanza wa kesi ya mauaji rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara. Lakini kwa sasa, Mkamiti, tuelekee wapi?
Naam, leo ni siku ya maadhimisho ya mtoto wa kike duniani, na kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa UN, wasichana wanaobahatika kupata elimu bora wana nafasi nzuri zaidi ya kuboresha maisha binafsi na kujenga familia zilizo imara. UN kupitia idara yake maalum kuhusu haki za watoto, UNICEF, inaripoti kwamba kiwango cha asilimia 49 pekee ya mataifa duniani yaliyofanikiwa kutoa elimu ya msingi kwa kuzingatia usawa wa kijinsia, huku zaidi ya wasichana milioni 129 duniani wakishindwa kujiunga na shule. Mwandishi wetu Salma Mohamed kutoka Mombasa, Kenya, ameandaa makala maalum juu ya siku hii.
Kauli mbiu mwaka huu katika maadhimisho ya mtoto wa kike ulimwenguni ni sauti yangu kwa maisha yenye usawa baadaye. Ajenda kuu ikiwa kuangazia wasichana wanaobaleke pamoja na ukuaji wa elimu ya kimtandao haswa kwa mtoto wa kike katika nchi zinazoendelea duniani. Uwepo wa janga la COVID-19 umebadilisha pakubwa mfumo wa maisha na elimu kwa wanafunzi. Changamoto zaidi zikijitokeza kwa watoto wanaotoka maeneo duni.
Wakati corona ilivyo hit, ilikuwa ni kuwa watu hawana namna. Na sasa unapoona wakati huo mtu anapata hana.
Sofia Wabosha ni mwanaharakati wa masuala ya watoto nchini Kenya, na anaeleza matokeo ya tathmini waliyofanya wakati huu wa janga la corona.
Kulikuwa na changamoto nyingi, ambapo pia statistics zilionyesha Kenya yetu watoto wengi sana wasichana waleza kurekod mimba za mapema, kwa sababu kwanza hawezi kuafford chakula, pili hawezi kuafford sanitary towels. Ambapo wakati corona ilivyo hit, ilikuwa ni kuwa watu hawana namna ya kujisaidia, manake wengi walipoteza makazi, wanafunzi wako nyumbani, wengine walikuwa wanategemea mashule kupata sanitary, vitu kama sanitary towels. So wakitumwa nyanjani kwenda kutafuta namna ya kujikimu, waliweza kupata na wajanja zaidi mtasema, na pia hawajaelimishwa zaidi.
Shirika la Umoja wa Mataifa kupitia UNICEF linasema njia pekee ya kumwokoa mtoto wa kike wakati huu ni kumpa elimu, na uwekezaji mkubwa zaidi ni kumlekeza katika kufaidika na elimu mpya ya teknolojia. Kwa upande mwingine, licha ya manufaa ya elimu hii mpya, ni kuzingatia tahadhari zilizopo. Nafasi ya mtoto wa kike katika jamii na usalama wake atakapokuwa akitumia mitandao. Paula Kwabi ni mwalimu na mtaalamu wa teknolojia katika kituo cha Tech Kids Africa nchini Kenya.
Technology iko na sheria zake, kama vile pia maisha iko na sheria. Na especially wakati tunafocus kwa girl child na tukitaka kumintroduce kwa technology, tunafaa tutilie maanani sana. Na ndio kwa sababu unapata kama leo siku ya kucelebrate International Day for the Girl Child, tunajaribu kufocus kuambia kuhusu identity theft. Wasichana wengi wamejipata wamekuwa raped, wengine wameuliwa, wengine wametumika vibaya sana. Juu unajua pia mtoto wa kisichana, mtoto ambaye hisia zake ziko kwa karibu sana. So wanahitaji kujua hizi hisia zao, hata kama ziko karibu, ikifika kwa online wajaribu kuzicontrol. Na pia tunahitaji kufunza kuhusu zile vitu nzuri ambazo pia technology inaweza wasaidia nazo, kama opportunities za kazi zenye ziko online. Girl child leo anahitaji kujua ndo maisha yake ya kesho pia iweze kuwa iko sawa.
Swala lingine linalomregesha nyuma mtoto wa kike ni mimba za mapema kwa wanafunzi. Wazazi mara nyingi wamelaumiwa kama moja ya sababu kubwa ya kuchangia tatizo hilo kwa kushindwa kuzungumzia wazi swala la ngono. Matokeo ya tafiti nyingi kutoka kwa mashirika yanayoangazia masuala ya watoto yanaashiria kwa athari nyingi hujitokeza wakati elimu hii mpya inamfikia mtoto wa kike. Salma Mohamed nikiripotia VOA kutoka Mombasa.
Shukran sana Salma Mohamed kwa kule Mombasa. Kesi na kesi ya mauaji rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara inaanza leo Jumatatu, ikiwa ni zaidi ya miongo mitatu baada ya yeye na watu wengine 13 kuuawa katika mapinduzi ya 1987. Rais wa zamani Blaise Compaore mshtakiwa mkuu katika kesi hiyo ambaye anaishwa mishoni nchini Ivory Coast hata kuwepo. Mwandishi wa VOA Henry Wilkins anaripoti kutoka Wagadugu, Burkina Faso, na Mkamiti Kibasi anaisoma ripoti kamili.
Alouna Traore ndiye manusura pekee katika shambulio lililomuua rais wa zamani wa Burkina Faso Thomas Sankara na watu wengine 12 mnamo Oktoba mwaka 1987. Traore alikuwa mshauri wa sheria wa Sankara. Tunasimama mahala ambapo alikufa Sankara, ambaye bado anachukuliwa kama shujaa wa taifa nchini Burkina Faso. Leo Jumatatu, watu wanaoshukiwa ni wauaji watasomewa mashtaka kwenye mahakama ya kijeshi mjini Wagadugu. Traore anakumbuka siku ya mauaji.
Deti qui nous intimait lors de sortie. Le camarade président s'est levé et il a tiré son.
Anasema rais aliamka akarekebisha vazi lake la tracksuit alilokuwa amevaa na kuambia wale waliohudhuria mkutano kwamba yeye ndiye alikuwa anatafutwa na wauaji. Alitokea mlango ule ule alioingilia. Akatoka ndani ya chumba hicho huku akiinua mikono yake juu na kuelekea nje akiwa hana silaha yoyote.
Sankara alikuwa mtu maarufu ambaye ushawishi wake ulionekana kote Afrika Magharibi na kwingineko. Paul Melly ni mchambuzi katika Chatham House, taasisi ya sera ya UK.
Came to be known by some people as the Che Guevara, if you like, of West Africa, with a big focus on growth.
Alikuja kujulikana na watu wengine kama Che Guevara wa Afrika ya Magharibi, akilenga zaidi masuala ya ngazi ya chini, kwa kweli akilenga ustawi wa watu wa kawaida, Melly anasema.
Washtakiwa 14 wanashutumiwa kwa kutekeleza mauaji au kula njama, ikiwa ni pamoja na maafisa wa zamani wa jeshi na wanasiasa wa zamani. Mtuhumiwa mkuu mrithi wa Sankara kama rais, Blaise Compaore, hatahudhuria. Compaore aliondolewa madarakani kwa njia ya mapinduzi mwaka 2014 baada ya miaka 27 ya utawala, na amekuwa uhamishoni nchini Ivory Coast tangu wakati huo. Mawakili wake walishutumu kesi hiyo kuwa ya kisiasa wiki moja iliyopita. Kesi ya awali ya mauaji ya Sankara ilifanyika chini ya utawala wa Compaore, lakini uamuzi huo ulifutwa kama wa kisiasa na batili na serikali ya mpito baada ya Compaore kuondolewa madarakani. Prosper Farama ni mmoja mawakili wa familia Sankara. Anatarajia kesi hiyo idumu kwa miezi 4, na anasema mawakili wa familia Sankara wamekusanya ushahidi wa kutosha unaowahusisha washtakiwa.
Il y a beaucoup de témoins qui ont été entendus parmi les militaires, les civils, les politiques de l'époque de Thomas Sankara, l'assassinat, et je pense qu'il constitue.
Anasema kuna mashahidi wengi ambao watasikiliza kutoka upande wa jeshi, raia, wanasiasa, na wakati huo huo kwa mfano dereva aliwaendesha makomando kwenye mauaji bado yupo hai na anaweza kutoa ushuhuda kamili, kulingana na Farama.
Hata hivyo kesi hiyo imeitikisa nchi hiyo. Traore pamoja na familia za watu waliouawa wanatarajia kupata haki miaka 34 baadaye. Unasikiliza VOA Express, matangazo yanayokujia kupitia radio zetu shirika pamoja na mtandao wetu wa voaswahili.com kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki na saa 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Zifuatazo ni habari za dunia zinasomwa na Sande Shomari.
Mahakama moja ya kijeshi nchini Wagadugu, Burkina Faso, imeanza leo Jumatatu kusikiliza kesi iliyokuwa inasubiriwa kwa muda mrefu ya watu 14 pamoja na rais wa zamani wanaoshtakiwa kwa mauaji ya kiongozi wa mrengo wa kushoto wa Burkina Faso Thomas Sankara miaka 34 iliyopita. Kuuawa kwa Sankara, kiongozi mwana mapinduzi wa Afrika kwa miaka mingi, imekuwa ni mzigo mkubwa katika taifa hilo la kanda ya Sahel na kuipatia sifa ya kuwa taifa lenye ghasia na umwagaji damu. Sankara na washauri wake 12 walishambuliwa kwa risasi na kundi la wanajeshi waliokuwa na silaha Oktoba 15 mwaka 1987 wakati wa mapinduzi ambao alimwingiza mamlakani rafiki yake na mwenzake Blaise Compaore. Rais wa Tunisia Kais Saied leo Jumatatu aliteua serikali mpya kwa amri ya kiutendaji, ikiwa ni wiki 11 baada ya kumtimua serikali iliyokuwa hapo madarakani kupitia uchaguzi.
Said alimfuta kazi waziri mkuu na alisimamisha bunge na akajipa mamlaka kimahakama katika kile kinachotajwa na upinzani kuwa ni mapinduzi ya Julai 25. Serikali hiyo inaongozwa na Najila Boden, waziri mkuu wa kwanza mwanamke wa nchi hiyo Afrika ya Kaskazini, ambapo Said amerudisha kwa kiasi kikubwa madaraka yake. Hata hivyo, rais anaendelea kuwa mkuu wa utawala yeye mwenyewe. Serikali mpya itangaza siku moja baada ya karibu watu 6,000 kuandamana katikati ya mji mkuu wa Tunis kupinga kunyakua kwake madaraka. Umoja wa Afrika unasema utaongeza na kupanua operesheni zake za kijeshi za kupambana na makundi ya Kiislamu yenye mahusiano na Al-Qaeda nchini Somalia na kujumuisha nchi zingine wanachama, wakati muda wake hivi sasa unakaribia kumalizika ifikapo Desemba 31. Taifa hilo la pembe ya Afrika limekabiliwa na ukosefu wa utulivu katika miezi ya karibuni na ucheleweshaji wa uchaguzi uliodumu kwa muda mrefu na mvutano unaoendelea kati ya rais wake na waziri mkuu, ikiondoa lengo lake la kutoa kwenye mapambano na uasi unaofanywa na wapiganaji wa Al-Shabaab. Licha ya kufukuzwa kwa wanamgambo hao kutoka Mogadishu mwongo mmoja uliopita, serikali ya Somalia inadhibiti sehemu ndogo tu ya nchi hiyo kwa msaada muhimu wa wanajeshi 20,000 kutoka kikosi cha Umoja wa Afrika nchini Somalia, AMISOM. AMISOM siku ya Jumapili jioni ilisema Baraza la Amani na Usalama la Umoja wa Afrika limekubali kubadili malengo yake na kufanya kazi kwa pamoja na Umoja wa Mataifa, ambayo itawezesha nchi wanachama wa Umoja wa Afrika kwenye nia kujiunga na operesheni dhidi ya wanamgambo hao wa Kiislamu. Sasa basi tuangalie kipengele cha barazani kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Tumekuuliza mkizaji, nini kinatakiwa kufanywa kuboresha maisha ya mtoto wa kike katika maeneo kama ya sayansi na teknolojia? Maoni ni mengi kweli kweli, na baadhi tupokea kwa njia ya simu, na hivi ndivyo wasemavyo.
Asante sana. Kwa majina naitwa Vincent JJ Kaji, kijana hapa Tanzania, niko maeneo kama nchini Tanzania. Mimi niseme kwamba kwanza napongeza sana kwa siku ya leo, kwa sababu hii siku vyema kuipa elimu jamii na iweze kuthamini, kwa sababu jamii ndio inaonekana bado iko nyuma sana kwa kuona kwamba mtoto wa kike ni mtoto ambaye hawezi kufanya chochote. Kwa hiyo sasa mimi naona kwamba mtoto wa kike endapo tu atapewa elimu ya kwanza, kitu cha kwanza anatakiwa apewe elimu, na elimu ndio msingi utakayomfanya mtoto wa kike aonekane kama mtoto wa kiume anavyoonekana kwenye jamii. Sasa jamii nyingi sasa hivi bado inamchukulia kama ni kiumbe dhaifu sana. Kwa hiyo sasa masuala ya elimu, sababu elimu tunapozungumzia elimu ina maana tunaigusia hata teknolojia tunayoizungumzia. Kwa sababu mimi naona kwamba kitu cha muhimu sana ni elimu inayotakiwa ipewe kipaumbele zaidi kwa watoto hawa, ndio itakayowasaidia na kuhakikisha kwamba wao wanapata haki sawa na watoto ambao tumekuwa tukiwaona kama sisi ndio watu wa muhimu tofauti na mtoto wa kike.
Kwa majina naitwa Fadhili Soringa, napatikana Tunduma, mkoa wa Songwe, Tanzania. Hata mwanangu mimi, ili kumwezesha mtoto wa kike elimu, panahitaji kufanyia maboresho makubwa ya sera ya elimu. Mfano kwa Tanzania, mtoto akipata mimba na mtoto wa kike akipata mimba hawezi kuendelea na elimu. Kwa hiyo ili kumwezesha mtoto kielimu, panahitaji mamlaka zinazohusika wabunge kuhakikisha jambo wanalipigia kelele, sheria ifanyie mabadiliko ili mtoto aendelee, akipata mimba akishajifungua aendelee na elimu moja kwa moja mpaka atakapofika kikomo. Yeye maoni yangu ndio hayo hapo. Okay, asante.
Haya basi, nikiendelea na maoni hayo kwa njia ya maandishi, nasoma kutoka kwa Kikalabu Moses Kambale. Yeye anapatikana Kirumba huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC. Ameandika, kwanza ni asilimia chache ndio inaelekezwa shule. Yeye binafsi anaona kwamba Afrika wazazi hawapeleki watoto wa kike kupata elimu mashuleni. Watoto wengi wa kike wanabaki nyumbani na kuitazama jamii. Abdallah Hussein yeye anapatikana Ushora, Mirungu, Iramba huko Singida nchini Tanzania. Ameandika, jamii itambue haki ya mtoto wa kike. Kumejitokeza tabia ya watu kutoka mijini kuja vijijini kutafuta watoto vijijini kwenda kuwatumikisha kazi za ndani. Je, huko mijini hakuna watoto wa kike? Deus Ngaya Lugandu, yeye anasema anapatikana Bariadi, Tanzania. Ameandika, kimsingi ni kumsimamia ipasavyo tu mtoto wa kike katika kumjenga katika maadili mema, na hasa serikali isimame imara kuwalinda na kuonyoshia vidole kwa yeyote yule anayewafanyia vitendo viovu watoto wa kike. Ndivyo hivyo ambavyo tutasonga mbele na kuwa na elimu imara kwa mtoto wa kike.
Sawa kabisa, mkamiti kwa upande wangu. Basi naangalia maoni hayo ya Facebook. Ni Nzega Tabora, anaanzia kwake Zengo Kisandu. Asa, mtoto wa kike apewe kipaumbele, maana changamoto nyingi sana zikiwemo mimba za utotoni, pia mengi yanatokea kuwakwamisha watoto. Aimabale Ruhi Ndukira kutoka DRC, Kivu Kusini, anasema anatakia siku njema kwa wanachama wasichana wote, na kuhusu elimu, wanatakiwa kuelimishwa juu ya usichana wao. Sawa kabisa. Haya, naye Kalibu Mwiti akiwa Nairobi, Kenya, anasema watoto wa kike wapewe nafasi za kujieleza na wawe huru wa kuendelea na masomo. Wazazi watunze watoto wa kike na kuwaeleza umuhimu wa masomo na kujiepusha na mimba za mapema. Namaliza naye Mjoshua mjukuu wa Nila, anajiita huyo kwa Mwanza, Tanzania, anasema njia za kumwezesha mtoto wa kike kwenye nyanja za elimu ni malezi bora tu yanayotakiwa. Asante sana.
Maoni ya wasikilizaji yanatupa muda wa kusikiliza burudani ya muziki kutoka studio 15 za VOA hapa Washington DC. Namwona msanii Ali Kiba akishirikiana na Patro Ranking na wimbo wao Bwana Mdogo.
Matata, body matata mbaya. Hey, bwana mdogo meni kamata, unanicheza kama karakta. Yeah, tulikutana kule Cape Town, paka Accra Town, downtown. Yeah, eti unasifa za kudanga, na mengu anasema sijanga. Wivu umewaingia, kumbuka nionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, kumbuka nionyesha ishara. Ndege wanashangilia, na nitakupeleka Ulaya. Wakiniona wanaita bwana mdogo, hawajui ninachofanya mimi. Bwana mdogo, Kilimanjaro napanda.
make a boss gun. For my baby girl, I no go calm down. This is real loving, man, no be just fun. So Mr. Hater, man, make a just shun. Sweet lover, you got that text from your lover, man. He won't caress ya. See you later, under red dress. Bedroom bully girl, me wanna dress ya. Go go do. Yeah, them a link, but me not send them. Oh no no. Anybody hating girl, I'm friend them. Go go do. Make we use this loving girl, offend them. Oh no no. If them no send us, we no send them. Ooh. Baby girl, just run to me now. I'm in love, you give it to me now. I'll keep up at the ranking, you know.
Wakiniona nalita, mwamdogo.
Bwana mdogo.
Hawajumini nachofanya mi.
Mwamdogo.
Bwana mdogo. Ndege wanashangilia na nitakupeleka Ulaya. Wivu umewaingia, Mungu kanionyesha ishara. Ndege wanashangilia na nitakupeleka.
Sasa mtazamaji, basi mambo safi kabisa hayo. Albamu yake mpya King One on the King ya Alikiba, kibao hicho kio naye Pato Ranking, bwana mdogo. Ndio hivyo kinatoweka taratibu kabisa. Mambo ndivyo yanavyokwenda kwenye VOA Express. Msikilizaji unasikiliza kupitia redio wa shirika ikiwemo huko nchini Kenya, Sauti ya Mwananchi Radio eneo la Nakuru, kule Mwenedu Radio ya Voi, vilevile Sasa Radio ya Bungoma. Tanzania unatupata kupitia Dodoma FM ya Dodoma, Nuru FM kule Iringa, KFM ya Songea, Hits FM ya Zanzibar, Voice of Africa ya Korogwe kule Tanga, na DRC unatupata kupitia Radio RNA eneo la Baraka, Radio Manyema number 1 ya Kindu, Radio Rakum ya Bunagana, Radio Maraika na Radio Dynamic zinapatikana Lubumbashi, bila kusahau Life HD Radio ya Kalawezi na Radio Baraka iliyopo eneo la Baraka.
Haya basi, tunaelekea huko Kenya, nchi ambayo inaendelea kupambana na ongezeko la vijana wanaotumia dawa za kulevya na pombe haramu kinyume cha sheria. Hali hii imepelekea mamlaka ya kupambana na mihadarati nchini humo na kada kuendelea kuwashirikisha wasanii maarufu ambao pia ni vijana katika kampeni dhidi ya utumiaji dawa za kulevya. Mmoja wa wasanii hao ni Vincent Muasia, maarufu kama Chipukezi. Kwa sasa yupo hapa nchini Marekani na amezungumza na Harrison Kamau, na hapa anaanza kwa kuelezea jinsi anavyotumia usanii wake kuboresha maisha ya vijana.
Nataka usanii wangu uweze mtoto mwingine kwenye village aweze kuniangalia aone pia mimi naweza nikajituma ni succeed, nirudi kwenye kijiji pia mimi nijaribu kufanya kitu.
Safari ya Vincent Mwasia maarufu kama Chipkizi ilianza kwenye show maarufu ambayo imeibua vipaji vingi nchini Kenya, Churchill.
Can all the beautiful ladies say hi? Madam natukalia sana. Wanaume itakuwaje?
Hivi leo Chipkizi ni mchekeshaji maarufu anayepeperusha bendera ya Kenya na Afrika Mashariki ulimwenguni kote. Tulikutana na Chipkizi akiwa kwenye comedy tour iliyotamba sana hapa Marekani ikijulikana kama Celebrity Fish Tour, akiwa ameongozana na wasanii wengine wengi kutoka kote barani Afrika.
Sijui kama kwenye hii tour uko peke yako kutoka Afrika Mashariki au kuna wengine.
Actually cha kushangaza kwamba mimi ndio mchekeshaji peke yangu, maana yake tuko na tour, mimi ndio mchekeshaji peke yangu kutoka Kenya. Tumeshikana na wachekeshaji wengine kutoka Afrika. Tuko na wachekeshaji wa Nigeria, tuko na wachekeshaji wa Marekani hapa, tuko na wachekeshaji wa Ghana na West Africa. Most of the people that I'm working, mimi na represent East Africa. Kuna West Africa na kuna wengine pia wa hapa Marekani.
Chipkizi ni mmoja kati ya vijana wanaofanya mambo makubwa na mfano nchini Kenya, kama vile kuwa mmoja wa viongozi waliochaguliwa na Rais Kenyatta kuongoza vita dhidi ya madawa ya kulevya akiwa chini ya shirika la NACADA lililo chini ya Wizara ya Mambo ya Ndani ya Kenya.
Na je, ni ushawishi upi unatumika kama wewe ukiwa mwenyekiti, naibu mwenyekiti wa NACADA, kupambana na dawa za kulevya ambazo zimekuwa ni tatizo miongoni mwa jamii na vijana hasa katika mataifa yetu ya Kiafrika?
Kwanza nimshukuru sana His Excellency the President kwa kunipa hiyo chance niweze kusaidia serikali ya Kenya kupigana na mihadarati. Na niseme kwamba comedy, wajua comedy ni kama therapy. Comedy is the best medicine for mental health, you know. So mambo ya mihadarati, sisi wasanii wachekeshaji, na nataka niombe nisikike, si lazima hata wasanii wawe ni wa Kenya ama Uganda, wanaweza kuwa ni wachekeshaji wa Uganda, Nigeria. Unapoleta watu pamoja kuwachekesha tu, unapocheka pamoja mnazungumza juu ya issues, ushanielewa? Swala la mihadarati si swala la morality, ni swala la ugonjwa. Kwa hivyo comedy, mimi experience nimeona ni kwamba inasaidia sana kufunza watu, inasaidia sana 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 kufunza watu mambo ya mihadarati. Unapotoa watu wengi pamoja, unapoenda kufanya show kwenye kijiji kimoja, watu wanatoka kukuja kucheka ile show, mnazungumza, watu wanakuwa open, watu wanakuwa free. Manake swala la mihadarati East Africa, lazima tufunze watu wetu. Kwa hivyo comedy ni tool kubwa sana ya kufunza watu, na nimeona imesaidia sana kwa hizo siku ambazo nimekuwa nikifanya. Nimejenga shule na naendelea kujenga shule ya primary school in the village mahali tumezaliwa.
Moja ya mambo yanayosisimua sana kuhusu chipukizi ni uamuzi wake wa kujenga shule kijijini kwake alikotokea, ikiwa ni jambo ambalo linasifiwa sana na mashabiki wake wengi.
Ni msanii Vincent Mwasia akizungumza na Harrison Kamau kutoka studio zetu hapa Washington DC. Kwa msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza VOA Express kutoka studio namba 15 hapa Washington DC. Na pia napenda kukukumbusha kwamba saa 1:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, ambapo ni saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati, usikose kusikiliza matangazo mengine ya VOA. Naona muda unakimbia, hebu tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii, ambapo Sande Shomari amepita kwenye mitandao hiyo na hapa anatupasha zaidi.
Haya, moja kwa moja basi tukiangalia na ujiri na kutamba kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii, kuanzia kwa Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, ni picha na video za wachezaji wa timu ya taifa ya Tanzania, Taifa Stars, wakiongozwa na Mbwana Samata wakishangilia na kuimba baada ya kufanikiwa na kuibuka ushindi wa 1-0 dhidi ya timu ya taifa ya Benin, The Squirrels, kwenye mchezo wa kufuzu fainali za kombe la dunia mwaka 2022 huko Qatar. Mchezo ulichezwa kwenye dimba la Stade de la Mitie Mathieu Cotonou huko Benin. Wachezaji hao wanaruka ruka kweli kweli ukiangalia video za huko kwenye Instagram. Lakini wakati huo nchini Kenya, shutuma zinarushwa kwa kocha wa Harambee Stars na viongozi wa soka nchini humo kwenye mitandao mbalimbali, baada ya ndoto ya Kenya kwenda Qatar kumalizika jana baada ya kushindwa kwa 1-0 na timu ya taifa ya Mali kwenye uwanja wa nyumbani wa Nyayo. Pia kumbuka kwamba kwenye mechi ya kwanza Harambee Stars walipigwa 5-0 kule Morocco. Sasa kocha wa timu hiyo Engine First wa Uturuki akisema kwenye majarida mbalimbali kwamba atabaki kuifundisha timu ya Kenya iwapo tu atapewa mkakati unaoeleweka na chama cha soka nchini humo. Kwingineko kwenye mitandao ya kijamii huko, ukiangalia ni show ya Diamond Platnumz, mwanamuziki ambaye yupo hapa Marekani katika jiji la Silver Spring, Maryland. Alifanya show kabambe usiku kwa mkia leo, ambapo kumbi ulijaa mashabiki kwelikweli na wapenzi wa muziki wake, akiwa anacheza show wake wanne wanapagawisha, hali kadhalika na bendi ikipiga nyuma yake. Show hiyo ilikuwa kabambe kwelikweli. Na vilevile msanii huyo ametoa tuzo na kipengele bora cha msanii wa mwaka 2021 ziitwazo African Artist of the Year za Ghana Music Awards, ambazo zinatolewa kule nchini Uingereza. Wanamuziki wengine kwenye kipengele hicho kwa shina na Diamond walikuwa ni Burna Boy, Davido, Wizkid, Master KG, Fireboy, Pat Ranking, Sinachi, Mercy Chinwo, Judike, Ten na wengineo. Na kwingineko, dereva mmoja kijana nchini Ghana ambaye hakutaka kutaja jina lake kwenye mitandao mbalimbali huko YouTube na Facebook, alielezea usiku wa manane alitaka kutekwa nyara na kukamatwa na wanawake au wasichana ambao walikuwa wamevaa mavazi ya kuvutia kweli kweli, lakini walikuwa na silaha kali, na akisema kwamba walikuwa ni majambazi wenye silaha, kitu ambacho anasema kwenye kichwa chake hakukaa kabisa kufikiria klini kinaweza kutokea. Basi hayo tu ni baadhi na utaenda kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii. Kwako Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Sande Shomari kwa yavumayo mitandaoni. Basi msikilizaji, kuna msemo usemao hakuna jambo lisilokamilika. Basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa wakati huu. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi anaitwa Aida Isa, msimamizi ni BMJ Muridhi. Hapa studio nimeshirikiana na Sande Shomari, naitwa Mkamiti Kibayasi. Uwe na wakati mzuri popote pale unaposikiliza VOA Express.